Gotarvan enerji ezeyip demir peyamneri dengi Amerika ile Ankara radgihinim. Berdevka partiya demokratik ye gelen HDP Ebru Günay li navenda gıştî ya HDP bi civîneka hefteyî da ragahand ku li Tirkiye destilatî bi dijminatiya Kurdan dixwaze bi sazmaneka puç temenê xwe bidomîne. Günay di qisedanê xwe da wiha got. Ji dema berê ve heta niha ev dewlet hînî tiştekê bûye. Bi dijayetî û dijminatiya Kurdan dixwaze jiyana xwe bidomîne. Le ev sistem edî puç bûye û ketiye bin terên mafya û çeteyan. Yên ku karê mafya û çeteyan jî kirine, ana bi qisên welat, netew û alê dixwazin ku xwe paxış bikin. Günay li ser daxuyaniyên Sedat Peker yên ku di derheqê wezîrê karê hundir yê Tirkiye Süleyman Soylu da gotûbû sekinî. Günay da diyar kirin ku hukumeta Tirkiye tevahî ketiye nava têkiliyên çeteyan. Di rojeva berdevka HDP Ebru Günay da hilbijardinên Sûriyê jî hebû. Li ser hilbijardinên Sûriyê jî sekinî û da diyar kirin ku li Sûriyê hêcî pirsgirêkên Kurdan qat qatî didome.
Suriye'nin bir jartı mekrek Dınava deh salanda pösrek Aloziyen gellek mezin çevun De encamen şer u pevçunen de Be hazaran kesi jiyana kur Desta bi milyonan velatiyan Suriye'yi mıhabın koçber bun U bu dehan bajar hatın tarumar kırın Hiyeci de çette u daiş Lisser aha Afrinene u Afrin dagirdikin Nasnameye kurdan hinji ne hatiye naskırın De gelvan pösrekan Esad hilbijartı mek çekir Heremen kud de bin kontrole rejim edene jistisiyen yek ji Erdaya Suriye ji ninin o ev hilbjartın ve harama küçük de hat o aligirin Esad li ter sandukan kombun o veki li Türkiye'ye aligirin dışuna gelek kesande ray bikaranim.
Li gorî Günay hilbijardinê Sûriyê li herêmeka biçûk ve hatiye çêkirin. Ji bo vî jî hemû vênagelê Sûriyê di vê hilbijardinê de tuneye. Ew vêyekê wiha diyar dike.
Esad ev hilbijartin. Ji bo destilatdariya xwe pêkanî di hilbijartinê û îradeyê hemû gelên Sûriyeyê ne hatiye naskirin û lewma jî ev hilbijartin ne meşruye. El hilbijartin listikeke û ji xwe nehişt rojava dil rojava senduk bendanîn berê her tiştê divê reveberiya xwe ser bê naskirin statiya kurdan li Sûriyê bi awayekî kanûnî bê binavkirin divê ji bo kesên ku koçber bûne bi awayekî ewle vegerin welatê xwe û xebatên xwe yê siyasî berdewam bikin divê hemû çete li ser axa rojava bênderxistin û pêşî li dagirkirina axa rojava bê girtin
Qeyrana Sûriyê bi hemû lezaxwe didome. Li gorî pisporên siyasî, hilbijardin jî devan pirsgirêkên Sûriyê çareser neke. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkere.